comoara din inimă. Comoara din inimă ne îmbogățește astăzi cu ceea ce vom descoperi în capitolul 2 al Evangheliei după Ioan despre rolul semnelor și minunilor pe care le-a făcut Iisus Hristos când a trăit pe pământ și pe care le face și astăzi. Îl ascultăm în următoarea jumătate de oră pe pastorul Gheorghe Cosman.
Obiectivul pe care îl are Ioan este unul pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-l a dat. El ne informează, nu ne demonstrează. Cuvintele lui sunt inspirate de Duhul Sfânt. Fiecare dintre noi poate să citească aceste cuvinte, dar lecturarea lor nu înseamnă că ele au lucrat în noi ceea ce așteaptă Dumnezeu. Noi putem fi oameni informați, dar este diferit să fii transformat. De aceea, când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, ne apropiem de o persoană care a rostit acest cuvânt și vrem să ne întâlnim cu această persoană. Lucrurile acestea au fost scrise, în ultima instanță, să avem o altfel de viață decât cea biologică, decât cea culturală, decât cea artistică, decât cea științifică, decât cea socială, decât cea privată, de familie. O viață definită prin cuvintele în numele Lui, o viață ca a Lui, de același fel cu viața care este în Iisus. Textul acesta din Ioan capitolul 2 vine să descopere alte aspecte ale realității pe care trebuie să o credem pentru ca să avem viața. După ce în prolog ne-a vorbit despre conținutul acestei Evanghelii, pasul imediat următor pe care îl face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, inspirându-l pe Ioan, este să ne-l prezinte pe Mesia, pe acela promis încă din grădina Edenului, când prima pereche de oameni au falimentat, să ne-l prezinte pe acela care a fost spus și vestit și acelora care s-au făcut vinovați primii de încălcarea poruncii. Și apoi de-a lungul istoriei prin profeți, să ne-l prezinte pe Iisus, care întruchipează ființa lui Mesia, unsul trimisului Dumnezeu. Și în acest cuvânt care desemnează persoana respectivă Mesia, sunt cuprinse caracteristicile esențiale pe care le-am avut în capitolul 1. Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Acela care botează cu Duhul Sfânt. El este, spune Ioan, Fiul lui Dumnezeu. Eu am văzut aceasta. Dumnezeu însuși mi-a confirmat că El este Fiul lui Dumnezeu. Împăratul lui Israel. Și ca să nu rămânem în dezechilibru, El însuși se numește, în ultimul verset al capitolului, Fiul omului. Sunt adevăruri dincolo de înțelegerea noastră. Această dublă calitate de Dumnezeu și de om. Capitolul 2 este prezentat primul semn pe care îl face Iisus. Dacă am dat acest capitol să-l citească diferiți oameni, vor fi concluzii tare diferite. El trebuie să fie privit prin scopul pe care îl are Ioan. Voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Putem să povestim lucruri interesante pe marginea capitolului, dezbateri care nu aduc niciun fel de roadă. Putem să comentăm acest prim semn atât de ciudat, pe ce oamenii s-au chelchelit bine la nuntă, nu mai aveau vin, Iisus le mai face și încă și de mai bună calitate. Nu era un vin care te trezește și ăsta te îmbăta, dacă beai prea mult. De ce oare se legitimează pe sine ca Fiul lui Dumnezeu printr-un asemenea semn? Are loc o discuție interesantă între Iisus și mama lui. Ceea ce face diferit această nuntă de altele este că Iisus a participat la ea și s-a implicat. Și în momentul în care au intrat în criză, pentru că nu mai era vin, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Răspunsul lui Iisus este superb. Pentru că vine să aducă în echilibru două realități. Îi spune, femeie, unii s-au simțit jigniți când i-a zis, mămică dragă, o mamă. Vreau să vă spun că femeie, în cuvintele lui Iisus, e mai mult decât mamă. Pentru că în Geneza 3 cu 15, Dumnezeu însuși a promis că din sămânța femeii va veni Mântuitorul, Izbăvitorul. Și Apostolul Pavel ne explică în Galateni că sămânța este la singular pentru că este Iisus Hristos acea sămânță a femeii. Când Iisus îi spune femeie, are recunoașterea și spune întregii lumii, ea este femeia aceea aleasă de Dumnezeu care a fost așteptată în istorie, milenii. Este femeia care l-a adus pe Mesia în lumea noastră. Este cea mai mare onoare pe care ar fi putut să aibă vreo femeie din lumea aceasta. Această tânără fecioară care l-a adus în lume pe Fiul lui Dumnezeu. Când Iisus îi zice femeie, nu e un cuvânt de dispreț, ci un cuvânt de extraordinară semnificație. Ea este femeia. Dar imediat după aceea, cuvintele vin să aducă în echilibru afirmația. Ce mă fac eu cu tine? Chiar dacă ești femeia, ești numai femeia. Numai mult. Și mai încolo, când îi se spune, mama ta și frații tăi te caută, el zice, cine este mama mea și frații mei? A întins mâna spre ucenici și a zis, aceștia, cei care fac voia tatălui meu. Iisus spune, nu mi-a venit încă ceasul. Este vorba de un ceas pentru care a venit. Pentru ce ceas a venit el? Despre ce ceas vorbește? Ceasul pentru care a venit era acela al jertfei, al sacrificiului, al răstignirii. Și în momentul acesta zice, nu mi-a sosit încă ceasul. Dar oare de ce face această afirmație? Suntem obligați să ne gândim la semnificația acestei minuni prin această afirmație. Nu mi-a sosit încă ceasul, încă n-a venit momentul sacrificiului. Și atunci, de ce totuși te implici? De ce faci ce faci? Haideți să încercăm să descifrăm această întrebare. Acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor, de o anumită capacitate. Fiecare amănunt este deosebit de important. Vase puse după obiceiul de curățire al iudeilor. În inima omului totdeauna a fost nevoia de curățire. Putem să o legăm de numărul 19, cenușa vacii roșii, apa rituală de curățire prin care cineva curat curățea pe cineva necurat și devenea el însuși necurat, funcția pe care avea să o facă Iisus Hristos. Dar nu are foarte mare importanță. Important este că erau vase folosite pentru curățire. În Marcu 7 ne spune că aveau tot felul de obiceiuri și aveau un ritual în spălarea mâinilor, se scăldau când veneau din piață, spălau paturile și așa mai departe. Măsuri care îi făcea să se considere curați. Deci uitându-ne la acest element, trebuie să înțelegem că Iisus țintește în esență spre elementul de curățire. Aici nu este o afirmație de libertate pentru bețivi prin această minune. Este o afirmație legată de modalitatea de curățire. Nunul a gustat apa făcută vin, fără să știe de unde venea. Slugile știau. L-a chemat pe mire și nunul a constatat că vinul acesta de la sfârșit era un vin mai bun decât ceea ce a asigurat la masă mirele. Și era o uimire pentru el, că de obicei la nunț, zice nănașul, oamenii dau vin bun la început, până în momentul în care oamenii s-au amețit puțin și nu mai au gusturile așa de rafinate și după aia le dă poșirca. Și nunul constată surprins că tu ești un mire diferit. Ăsta e mai bun vinul acum de la sfârșit decât cel de la început. Ceea ce nu a înțeles el este că nu acel mire a asigurat vinul mai bun, ci că adevăratul mire pentru care Tatăl pregătește o mireasă a dat vinul cel bun. Deci, de fapt, nu este vorba de un vin mai prost și un vin mai bun, ci vorba de apă de curățire care este schimbată în vin. Și ce frumos ilustrează paharul acesta despre ce este vorba. Acest început al semnelor lui, transformarea apei în vin, vorbește despre un alt mod de curățire. Curățirea nu se va mai face în felul acela. Ci vinul are și el semnificația lui. Ne spune aici că acesta a fost începutul semnelor lui, Iisus, și că prin acesta și-a arătat slava. Concluzia a fost că ucenicii lui au crezut în el. Dar dacă am rămâne aici, n-am putea să descifrăm nici de cum înțelesul acestui semn. De aceea este pasajul de la versetul 13 la 22. Este descifrarea semnului făcut. Și ne spune că, de fapt, acest prim semn este doar o anunțare a ultimului semn pe care ar vrea să facă Iisus. Era în templu, a venit la Ierusalim, a făcut curățirea aceea din templu. Unii dintre farisei se întreabă, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Care este elementul care te legitimează ca să credem că tu poți să curățești templul lui Dumnezeu? Răspunsul lui Iisus este referire la ultimul semn și cel central al lucrării sale, moartea sa pentru păcatele lumii. Pentru că acesta este apogeul vorbirii lui Dumnezeu. Și el le răspunde, drept răspuns Iisus le-a zis, stricați templul acesta, iată semnul, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. În final, el curăță un templu pe care l-au murdărit alții. În această prefigurare, spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Sunt interesat de casa ta, Dumnezeule. Este profețit despre lucrul acesta. Și în momentul acesta zice, semnul transformării apei în vin este o prefigurare a ultimului semn, care este moartea mea pe cruce. Dar este interesantă descrisă această moarte. El vorbește despre stricarea unui templu pe care oamenii o să o facă și de rezidirea acelui templu stricat de oameni. Le vorbea despre templul trupului său. Și aceasta este fascinant, pentru că Iisus se numește pe sine templu. Când auziți cuvântul templu, ce vă vine în minte? Ce funcție are un templu? Este aceea de închinare. Este aceea de întâlnire cu divinitatea. Și schimbarea aceasta de paradigmă este radicală, totală și definitivă. Noi nu mai suntem interesați de temple din piatră, de clădiri, ci de acum ne raportăm la un alt templu. Pentru că locul de închinare este o persoană, este Fiul lui Dumnezeu. Și în acest templu au fost aruncate o mulțime de murdării și de mizerii. Templul trupului său a fost murdărit de alții și a trebuit să curățească acest templu și să-l ridice în 3 zile din nou. Aceasta vorbește despre momentul culminant în care Iisus pe cruce este încărcat cu păcatele noastre. Profanarea acestui templu am făcut-o noi, fiecare, prin comerțul nostru, prin banii schimbați de noi, prin dorința de a ne distra, prin neglijența în căile noastre. Lucrurile acestea au fost scrise ca să ne scuture puțin, să ne scoată din adormirea zilelor, să ne trezească și să înțelegem că suntem chemați la o relație vie și permanentă cu acela care e templul lui Dumnezeu, pe care l-am pângărit noi cu toate aceste lucruri, dar pe care El l-a curățit și l-a ridicat în 3 zile înapoi. Ucenicii au crezut în El când a văzut acest început al semnelor Lui. Dar în versetul 22 ne spune că tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Ucenicii au crezut când au văzut semnul, dar au continuat să creadă mai târziu. Este foarte ciudată această exprimare. Au continuat să creadă în ce? În momentul când a înviat Iisus din morți, au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Ce înseamnă aceasta? Dumnezeu este implicat în viețile noastre și astăzi cu diferite semne. Și ele arată spre același Dumnezeu iubitor și iertător care se prezintă cu această carte de vizită și astăzi. Cu toate acestea, există un contrast între ucenici și alți oameni care au văzut și ei semnele, versetul 23, pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, că își vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Dacă ne oprim la credința produsă de semnele pe care le-am trăit și le-am văzut, suntem niște oameni în care Iisus nu se poate încrede. Pentru că ne-am bazat credința pe experiența noastră personală, aici ne spune Domnul Iisus că ucenicii și-au dezvoltat credința, au mers mai departe. Și în urma învierii, în urma experiențelor, în urma semnelor, de la primul până la ultimul, cel mai măreț pe care l-au văzut și l-au trăit și l-au pipăit ca o realitate în urma învierii, în urma tuturor acestora, ei au crezut Scriptura și cuvintele spuse de Iisus. De ce cuvintele spuse de El? Pentru că cuvintele Lui nu erau ale Lui, ci erau ale Tatălui. Era parte a Scripturii care avea să fie întregită de ucenici mai târziu. Ei au crezut toată Scriptura, tot Vechiul Testament și toate cuvintele spuse de Iisus. De aceea, credința lor a găsit un fundament solid. Pentru că astăzi Dumnezeu se apropie de tine într-un mod miraculos. Te-ai rugat Lui. A făcut o minune evidentă. Și mâine te rogi același Dumnezeu. Și zici tu cu aceeași credință. Într-o situație similară. Și El nu mai repetă istoria. Și nu te mai izbăvește la fel. Și atunci ce faci cu experiența ta? Iisus vrea să se poată încrede în noi. De aceea ne ia pe fiecare frumos de mână și călătorește cu noi prin lumea aceasta. Și stă acolo, în procesul în care suntem. Stă liniștit și se uită cum ne zbatem. Cum nu pricepem, cât suntem de încăpățânați, cât de insistenți suntem să-L învățăm pe El ce trebuie să facă. Și a pus în noi Duhul lui Cel Sfânt ca să ne lumineze mintea. Și ne este așa de greu. Voi sunteți mlădițele într-o viță. Pe orice mlădiță neroditoare, Tatăl o taie. Tăierea e dureroasă. Dar după aceea este aruncată în foc și arde
Asta e și mai dureros. Pe orice mlădiță care aduce roadă, ce face? Taie ca să o curățească. Și tăierea e dureroasă. Dar numai tăierea aduce și mai multă roadă. Logica mea îmi spune, e extraordinar să fii numai tăiat, să aduci roadă, dar să nu fii aruncat în foc. E mare diferență. Și totuși, când taie, nu vine să sară sus de bucurie. Cu toate acestea, Domnul Iisus zice, roada pe care o aduceți este ca să vă bucurați și bucuria voastră să fie deplină. Dacă vă rugați ceva pentru mine, rugați-vă pentru această înțelegere a bucuriei în aceste momente. E adevărat că Iacov zice, bucurați-vă în nădejde. Cu alte cuvinte, bucurați-vă de ceea ce se poate întâmpla mai târziu. Pentru că nu o să poți să te comporți anormal. Scriptura spune să plângem în tăcere. Dar poate n-am priceput încă foarte bine ce e aia bucurie. Bucurie când te doare și când plângi. N-am răspunsuri la toate întrebările pe care le am. Și aceasta mă face un pic să fiu mai liniștit. Pentru că depind în orice clipă și în orice moment de Domnul, care are grijă de mine și când nu pricep toate lucrurile. Și când nu vă pot explica ceea ce aș fi vrea să vă spun, pentru că nu le simt lucrate de Domnul în viața mea. Ceea ce este clar este că Domnul vrea să se încreadă în noi. Și se poate încrede când ne păstrăm inima deschisă spre El. Mă uit la ucenicii aceștia și sunt încurajat. Pentru că la acel semn prim au crezut în Iisus și putem lăuda. Dar când mă uit la faptul că Domnul nu se încrede în aceia care au crezut doar din pricina semnelor, îmi dau seama că în acel moment erau tare jos cu credința lor. În momentul în care l-au văzut pe Iisus curățind templul acela de piatră, și-au adus aminte de ceva ce știau. Iată o întâlnire personală cu Iisus, în care îți interpretezi o informație mai veche și știi că era scris în Scriptură, râfna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Și acel element scris în Scriptură, prin experiența pe care o ai cu Iisus, îți mărește credința, te duce mai departe. După aceea vorbește despre templul trupului său și ei n-au înțeles, dar când a înviat din morți și-au adus aminte, iarăși o informație mai veche și și-aduc aminte când se împlinește și credința lor crește, au crezut Scriptura și cuvintele lui Iisus. Aceasta îmi dă și mie liniște. Sunt încă aici în trup, încă n-am ajuns de săvârșit, încă nu cunosc toate lucrurile, încă cunosc în parte. Dar un lucru este cert, așa cum de 30 și ceva de ani încoace, Dumnezeu mă aduce pe această cale a credinței și îmi descoperă mereu și mereu lucruri noi, din lucrurile vechi pe care le știam și încep să le pricep. Așa o va face și de aici încolo, pentru că încă nu s-a terminat procesul. Și așa se întâmplă și cu voi. Și știu un lucru, trebuie să terminăm cu văicăreala. Nu-i extraordinar să taie El pentru că ți-a pregătit un loc și nu să te taie ca să arzi? Extraordinar. Sunt motive extraordinare de bucurie. El este templul. Și-a dus un alt mod de curățire. Nu este o curățire rituală, este o curățire sigură în sângele Lui. De aceea a schimbat Domnul apa în vin, pentru că vinul este elementul pe care l-a ales să reprezinte sângele legământului celui nou. Nu cu aur sau cu argint am fost răscumpărați din felul de șert de viețuire, ci cu sângele scump al Domnului Iisus, mielul fără cusur, care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii. Acesta este elementul curățitor. Vreți viața în numele Lui? Numai pe aici se poate trece. Nu este altă cărare. Există o singură ușă. Orice altă ieșire este o trapă care ne face să cădem și să ardem în focul cel veșnic. El este ușa. Suntem bucuroși să vedem modul în care ne deschidem mintea ca să înțelegem că Iisus este Hristosul. El este Fiul lui Dumnezeu. Ca să putem crede lucrul acesta, nu numai credinței, să avem viața în numele Lui. Atitudinea pe care o avem va face ca acest cuvânt să pătrundă în noi sau să rămână afară. Bucurați-vă de minunile pe care le face El și semnele din viața voastră, dar fundamentați-vă credința pe cuvântul Lui, într-o relație personală cu El și fiți deschiși la orice fel de experiență în care El vă va duce. Fie că e plină de bucurie, fie că e plină de durere, El este Domnul care ne duce cu Sine în glorie. Amin.
Comoara din inimă.